διαβάσουμε προς Γαλάτας επιστολή, πρώτο κεφάλαιο και από το ένα εδάφιο. Είναι σελίδα 1028. Θα διαβάσουμε από το 1 έως το 11. Παύλος Απόστολος, ουχή από ανθρώπων, ουδέ δι' ανθρώπου, αλλά δια Ιησού Χριστού και Θεού Πατρός, του Αναστήσαντος Αυτόν εκ νεκρών, και πάντες οι μετεμού αδελφοί προς τας εκκλησίες της Γαλατίας, χάρις η ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός και Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ως της έδωκε Αυτόν δια τας αμαρτίας ημών, δια να ελευθερώσει μας εκ του παρόντος πονηρού αιώνος, κατά το θέλημα του Θεού και Πατρός ημών, εις τον οποίον έστω η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Θαυμάζω ότι τόσο ταχαίως μεταφέρεστε από εκείνο όσοι σας εκάλεσε δια της χάριτος του Χριστού εις άλλο Ευαγγέλιον, το οποίο δεν είναι άλλο, αλλά υπάρχουσι τινές οι οποίοι σας ταράτουσι και θέλουσι να μετατρέψωσι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Αλλά και αν εμείς οι άγγελος εξ ουρανού σας κηρύττει άλλο Ευαγγέλιον παρά εκείνο το οποίο σας εκηρύξαμε, ας είναι ανάθεμα. Καθώς προείπομεν και τώρα πάλι λέγω, εάν τι σας κηρύττει άλλο Ευαγγέλιον παρά εκείνο το οποίο παρελάβετε, ας είναι ανάθεμα. Διότι τώρα ανθρώπους πείθω ή των Θεών, ή ζητών αρέσκω εις ανθρώπους, διότι αν ακόμη ήρεσκον εις ανθρώπους, δεν ήθελον είστε δούλος Χριστού. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ, αδερφοί μου αγαπητοί, είναι μία επιστολή προς τα αδέρφια μας τα οποία βρίσκονται στις εκκλησίες της Γαλατίας. Η Γαλατία, για να καταλάβετε, ήταν μια μεγάλη περιοχή περίπου στην Κεντρική Ασία. Εκεί ήταν οι διάφορες πόλεις. Εκεί είχαν πάει κάποιοι Γαλάτες στρατιώτες, είχαν μείνει εκεί, είχαν κάνει οικογένειες, και η περιοχή αυτή ήταν, ονομάστηκε Γαλατία. Σε αυτή την περιοχή, αδερφοί μου, πήγε ο Απόστολος Παύλος και κήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού. Ο Παύλος είναι ιδρυτής αυτών των εκκλησιών και είναι από τις πρώτες εκκλησίες που δημιουργήθηκαν και ακούσανε το λόγο του Κυρίου και προοδεύανε, αλλά σε κάποιο σημείο μπήκανε μέσα οι Ιουδαίζοντες, αυτοί οι οποίοι θέλανε να φυλάμε και την περιτομή και να φυλάμε και τον νόμο του Μωυσέως. Όπως σήμερα πολλοί λένε, να φυλάμε και την Παλαιά Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη. Όπου θέλουν φυλάνε την Παλαιά και όπου θέλουν την Καινή βέβαια. Όταν είναι για τα δέκατα, πάμε στην Παλαιά. Όταν είναι να πούμε για την ενδυμασία, αυτό είναι Παλαιά Διαθήκη, δεν είναι Καινή Διαθήκη. Γιατί θέλουν το Ευαγγέλιο κατά τα μέτρο το δικό τους. Όμως, αδερφοί μου αγαπητοί, ο Παύλος εδώ συστήνεται σαν Απόστολος. Δεν συστήνεται σε όλες τις εκκλησίες σαν Απόστολος. Συνήθως συστήνεται σε αυτές τις οποίες ίδρυσε. Συστήνεται στον Τιμόθεο που ήταν τέκνο του. Δηλαδή του είχε μιλήσει, είχε εξουσία σε αυτές τις εκκλησίες ο Παύλος. Μεγαλύτερη από ό,τι είχε στις άλλες. Γιατί εκείνος τις είχε δημιουργήσει. Θα χρησιμοποιήσει τη λέξη αυτή της Κορινθίους επιστολής. Γιατί μετά, ενώ τους κήρυξε, τον αφισβητούσαν λίγο. Εντάξει, και ο Παύλος δεν είναι σαν τον Πέτρο. και λέγανε τέτοια διάφορα. Και σε αυτές τις εκκλησίες ο Παύλος, δηλαδή στην Έφεσο που την ίδρυσε ο ίδιος, αν εξαιρέσουμε την εκκλησία της Θεσσαλονίκης και την εκκλησία της των Φιλίππων, γιατί αυτές ήταν εκκλησίες οι οποίες ποτέ δεν τον αφισβήτησαν τον Παύλο, τη διακονία του, την υπηρεσία του. Αυτά που τους έλεγε τον ακούγανε σαν άνθρωπο του Θεού. Μάλιστα η Φιλιππίση ήταν και η πρώτη, ήταν η εκκλησία η οποία του έστενε και χρήματα, γιατί καταλάβαινε ότι ο Παύλος είναι από τον Κύριο. Οι άλλοι δεν το είχαν καταλάβει τόσο. Εδώ λοιπόν γι' αυτό συστήνεται σαν Απόστολος. Και ακούστε πως ξεκινάει την επιστολή. Δεν λέει παραδείγματος χάρη όπως λένε, όπως λέει στην... Ο Ιωάννης λέει ο πρεσβύτερος προς την εκλεκτή κυρία. Ήτανε και παλαιότερος στην πίστη και πρεσβύτερος όμως, γιατί είχε παντρευτεί, είχε γυναίκα, είχε παιδιά. Το ίδιο θα πει ο Πέτρος. Πέτρος δούλος Ιησού Χριστού, τους μεταξύ σας πρεσβυτέρους παρακαλώ εγώ, ο συμπρεσβύτερος. Ο Παύλος ποτέ δεν λέει ο πρεσβύτερος ή ο συμπρεσβύτερος, ποτέ. Γιατί δεν είχε οικογένεια, δεν είχε την τάξη δηλαδή των πρεσβυτέρων, είχε όμως την τάξη του Αποστόλου. Άλλο, άλλη υπηρεσία η μια, άλλη υπηρεσία η άλλη. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Εδώ τώρα ο Παύλος συστήνεται και τους λέει Παύλος Απόστολος ουχή από ανθρώπων, ουδέ δι' ανθρώπου, αλλά δια του Ιησού Χριστού και Θεού Πατρός του Αναστήσαντος Αυτόν εκ νεκρών. Συστήνεται λοιπόν ότι ο Παύλος, ο Απόστολος γράφει αυτή την επιστολή, δεν είναι όμως Απόστολος από ανθρώπους, ούτε δια κάποιου ανθρώπου. Μια φορά είχα πάει σε ένα γειτονικό έθνος και μου έλεγαν εκεί ότι έστειλε η τάδε εκκλησία τόσους αποστόλους. Λέω σωστά το είπατε, ήταν απεσταλμένοι, απόστολος σημαίνει απεσταλμένος, έτσι δεν είναι. Ήτανε απόστολος της εκκλησίας. Εδώ πέρα όμως ο Παύλος λέει, Παύλος Απόστολος όχι από ανθρώπων, δεν με έστειλαν κάποιοι άνθρωποι, έστω και αν είναι μια εκκλησία, ούτε δι' ανθρώπου, ούτε κάποιος που με εξουσιάζει, που είναι ένας ισχυρός άνθρωπος και με έστειλε, ούτε δι' ανθρώπου, αλλά δια του Ιησού Χριστού. Είμαι απεσταλμένος από τον Ιησού Χριστό. Γιατί ο Παύλος άκουσε, είδε κατευθείαν τον Κύριο Ιησού εκεί που πήγαινε στη Δαμασκό, τον είδε, φως έλαμψε υπερβαίνουν τη λαμπρότητα του ηλίου, έπεσε κάτω σαν νεκρός. Γι' αυτό λέει Παύλος ουχή από ανθρώπων, ουδέ δι' ανθρώπων, αλλά δια Ιησού Χριστού. Άκουσε μία φωνή, τη φωνή του Κυρίου μας, και τον είδε και τον Κύριο. Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις. Και θα πει σε άλλη επιστολή, δεν είδα τον Κύριο Ιησού, τον είδε. Είμαι λοιπόν Απόστολος όχι από άνθρωπο ούτε δι' ανθρώπου, αλλά δια του Ιησού Χριστού. Λέει, ποιος είσαι Κύριε, του λέει ο Παύλος. Εγώ είμαι ο Ιησούς τον οποίον εσύ διώκεις. Είναι σκληρό σε σένα να λακτίζεις προς κέντρα. Λακτίζω σημαίνει κλωτσάω. Τα κέντρα είναι τα καρφιά. Είναι σκληρό σε σένα να κλωτσάς τα καρφιά. Αυτό πάει να πει στην ερμηνεία του. Και τυφλώθηκε ο Παύλος εκείνη ώρα, Σαύλο τον λέγανε τότε, και του λέει πήγαινε στη Δαμασκό, θα σου πω τι πρέπει να κάνεις. Και πήρε κατευθείαν την αποστολή από τον Κύριο. Μάλιστα έστειλε τον τον Ανανία να βάλει τα χέρια του πάνω, να δει το φως του και να πλησεί Πνεύματος Αγίου και να βαπτιστεί στο νερό. Και ο Ανανίας είπε: «Κύριε, ξέρω ότι αυτός ο άνθρωπος έκανε πολλά κακά στους Αγίους στην Ιερουσαλήμ και εδώ έχει εξουσία». Ο Κύριος του είπε: «Πήγαινε, είναι σκεύος εκλογής μου». Τον έχει εκλέξει ο Κύριος, αδερφοί. Και ανθρώπους που τους εκλέγει ο Κύριος δεν μπορεί να τους σταματήσει κανένας. Ό,τι και να πούνε για αυτούς τους ανθρώπους, είτε θετικό, είτε αρνητικό, είτε... Γιατί καμιά φορά οι έπαινοι νομίζουν ότι είναι καλό πράγμα. Ο σοφός Σολομώντας έλεγε, όταν λέει σηκωθεί κάποιος το πρωί και ευλογεί των πλησίων του μεγαλοφόνος, αυτός δεν θέλει λογιστή όπως αυτός που τον καταράτε. Γιατί τον κάνει και φουσκώνει η καρδιά του και νομίζει ότι ποιος είμαι εγώ, που πρωί πρωί με δοξάζουνε. Δεν χρειαζόμαστε ούτε δόξες ανθρώπινες. Μπορεί κάποιος να θεωρήσει ότι είμαστε κάτι σπουδαίο, ενώ είμαστε μηδέν. Αλλά εμείς πρέπει να είμαστε στη θέση που πρέπει, μην παρασυρώμαστε. Και αν πάλι κάποιος μας αφισβητήσει, πάλι μη στεναχωριόμαστε. Εδώ το νησού μας αφισβήτησαν, εμάς δεν θα μας αφισβητήσουν. Τι είμαστε καλύτεροι εμείς? Το νησού μας τον δέχτηκαν, δεν το δέχτηκαν? Καμιά φορά αν δεν μας δέχονται, γιατί δεν δέχονται? Εδώ το Κύριό μας δεν δέχτηκαν, εμάς θα δεχθούνε. Όταν δεν δέχονται εμάς, πάνε πει ότι δεν δέχονται τον Ιησού Χριστό. Και λέει εδώ πέρα, «Δια του Ιησού Χριστού τώρα είμαι Απόστολος και Θεού Πατρός, με έχει αποστείλει και ο Πατέρας Θεός, του που ανέστησε Αυτόν από τους νεκρούς. Είμαι λοιπόν Απόστολος διαμέσου του Ιησού Χριστού και του Θεού Πατέρα που τον ανέστησε από τους νεκρούς. Και πάντε συμμετεμού αδερφοί», και όλοι δηλαδή οι αδερφοί που είναι μαζί μου, γιατί δεν ξέρουμε από πού ακριβώς τη γράφει, πρέπει να τη γράφει την επιστολή και γύρω στο 50-51, είναι και η εποχή που έγινε και η σύνοδος για την περιτομή. Ήταν η έντονη εποχή εκείνη όπου είχαν βγει οι Ιουδαίοι και λέγανε πρέπει να φυλάτετε και τον νόμο. Και ο Παύλος άρχισε να αντιστέκεται. Τι είναι αυτά που λέτε? Τα λέγανε στην Ιερουσαλήμ, δεν ακούσανε τη φωνή των Αποστόλων, συνέχισαν να τα λένε. Και ο Παύλος λέει, δεν ξέρουμε σε ποια εκκλησία τώρα βρίσκεται, μπορεί να είναι και στην Κόρινθο, δεν το ξέρουμε όμως, δεν μας το λέει. Και όλοι όμως οι αδερφοί, λέει, που ήταν μαζί του, προς τις εκκλησίες της Γαλατίας. Είπαμε ήταν μια περιοχή η Γαλατία, δεν ήταν μια πόλη, ήταν περιοχή που είχε αρκετές πόλεις και πολλές εκκλησίες. Και λέει τώρα εδώ ο Παύλος, «Χάρις ή ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός και Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Χάρη δηλαδή να είναι σε εσάς και ειρήνη από το Θεό και Πατέρα και τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Έτσι δίνει την ευχή, χάρη από τον Χριστό. Και εμείς αδερφοί να προσευχόμαστε και όταν μιλάμε στους αδερφούς μας να τους λέμε να βρουν χάρη και έλεος από τον Κύριο. Είναι ωραίες ευχές αυτές. Τι πάει να πει να βρεις χάρη? Άμα βρεις χάρη από τον Κύριο, τι άλλο θέλεις? Στη Μαριάμ, τη μητέρα του Κυρίου μας, έτσι είπε ο άγγελος: «Χαίρε και χαμηλυτωμένη, διότι έβρες χάριν παρά Θεού». Έτσι δεν της είπε? Όταν λοιπόν ευχόμαστε τους αδερφούς μας χάρη από το Θεό, είναι τη πιο ωραία ευχή, έτσι δεν είναι? Χάρις λοιπόν από το Θεό και Πατέρα και από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, ο οποίος έδωκε Αυτόν δια της αμαρτίας μας και να ελευθερώσει μας εκ του παρόντος πονηρού αιώνος κατά το θέλημα του Θεού και Πατρός ημών. Χάρις λοιπόν και ειρήνη από Θεό Πατέρα και Κύριο μας Ιησού Χριστό, που έδωσε τον εαυτό του εξαιτίας των αμαρτιών μας, έδωσε τον εαυτό του για τις αμαρτίες μας, για να μας ελευθερώσει από τον παρόντα πονηρό αιώνα. Αυτός ο αιώνας, αδερφοί, είναι πονηρός. Και είναι πονηρός γιατί υπάρχει ο πονηρός. Γι' αυτό. Είναι πονηρός γιατί μπήκε η αμαρτία στη μέση, η πονηρία. Ο διάβολος λέγεται πονηρός, Ο Κύριος μας είπε στο Πάτερ ημών, ελευθέρωσε ημάς από του πονηρού. Δεν υπάρχει πιο πονηρός από τον διάβολο. Πονηρός. Ξεγέλασε την Εύα, ξεγέλασε τον Αδάμ, ξεγέλασε τόσους ανθρώπους μέσα στην ιστορία. Είναι πονηρός. Γι' αυτό λέγεται διάβολος. Διάβολος σημαίνει διαβάλλει. Και σατανάς σημαίνει πονηρός. Πονηρός ο διάβολος, Μας ελευθέρωσε λοιπόν από τον παρόντα πονηρό αιώνα κατά το θέλημα του Θεού και Πατρός ημών. Ενώ ζούμε τώρα μέσα σε αυτόν τον αιώνα που εισήλθε η αμαρτία, αιώνας, να ξέρετε, είναι μια πολύ μεγάλη χρονική περίοδος. Αυτό είναι αιώνας. Εμείς οι άνθρωποι λέμε αιώνα μια περίοδο που ζει ο άνθρωπος. Λέμε αυτός είναι αιωνόβιος, πήγε 100 ετών. Παλιά λέγανε ότι είναι 1000 χρόνια. Αιώνας όμως για το Θεό, αδερφοί μου, είναι μια μεγάλη περίοδο. Έτσι, για να καταλάβουμε. Σε αυτή την περίοδο είναι η περίοδο που μπήκε η αμαρτία, ήρθε ο διάβολος, έφερε την αμαρτία, ξεγέλασε και τον άνθρωπο, και σε αυτή την εποχή τώρα ζούμε και εμείς σήμερα. Ξέρετε πότε τελειώνει αυτός ο πονηρός, ο παρόντας αιώνας? Μετά τη χιλιετή βασιλεία. Τότε θα μπούμε στη βασιλεία των ουρανών και θα είμαστε, λέει, με τον Κύριο στους αιώνας των αιώνων. Δεν ξέρουμε άλλες περίοδοι θα είναι αυτοί, αλλά σε αυτή την περίοδο δεν θα υπάρχει ούτε σατανάς, ούτε πονηρία, ούτε αμαρτία, ούτε τίποτα το οποίο μιένει δεν θα είναι εκείνη την εποχή. Όλα θα τα έχει ρίξει ο Κύριος μας μέσα στη λίμνη του πυρός, σε ένα χώρο όπου θα είναι εκεί να κολλάζονται. Έτσι, γι' αυτό και την ονομάζει κόλαση. Εδώ, αδερφοί μου, τώρα λέει ο Κύριος μας θέλει, λέει, έδωσε το Χριστό μας για τις αμαρτίες μας, για να μας ελευθερώσει εκ του παρόντος πονηρού αιώνος κατά το θέλημα του Θεού και Πατρός ημών. Το θέλημα τώρα του Θεού είναι να μας ελευθερώσει από αυτόν τον πονηρό αιώνα. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Να μας βάλει στη βασιλεία των ουρανών και να μπούμε στο μέλλοντα αιώνα. Ο μέλλοντας αιώνας είναι, είπαμε, όταν θα τελειώσουν όλα, μπαίνουμε σε ένα άλλο αιώνα, στον οποίο, λέει τώρα, το Θεό και Πατέρα, έστω η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε αυτόν λοιπόν τώρα που θέλει να μας ελευθερώσει από τον παρόντα αιώνα, τον πονηρό, που έδωσε το Χριστό για να μας ελευθερώσει, σε αυτόν είναι η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε αυτόν ανήκει η δόξα, αδερφοί μου. Δεν ανήκει σε κανένα άνθρωπο. Όσο καλός και να είναι, όσο και να κοπιέσαι, δεν μπορεί κανένας άνθρωπος να σώσει. Μόνο ο Χριστός σώζει. Δεν είναι κανένας άνθρωπος αναμάρτητος. Μόνο ο Ιησούς Χριστός είναι αναμάρτητος. Δεν υπάρχει άλλος σωτήρας. Μόνο ο Ιησούς Χριστός είναι ο σωτήρας. Βλέπετε πόσο ωραία το λέει εδώ. Εις τον οποίον η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Να του δίνουμε τη δόξα, αδερφοί του Κυρίου μας. Και θα του τη δίνουμε και τώρα και πάντοτε και στους αιώνας των αιώνων. Βλέπετε, η δόξα ανήκει σε αυτόν, ενώ σε αυτόν τον πονηρό αιώνα ο σατανάς θέλει να του πάρει τη δόξα του Κυρίου μας. Δεν θέλει να δώσει τη δόξα στον Κύριο, ήθελε εκείνος να δοξαστεί. Ο σατανάς έλεγε θα γίνω όμοιος του υψίστου, ήθελε αυτός τη δόξα. Αλλά εμείς αδερφοί δεν πρέπει να ζητάμε τη δική μας δόξα, αλλά τη δόξα την παρά του μόνου Θεού, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και λέει θαυμάζω, αφού τους χαιρετάει με αυτόν τον χαιρετισμό, θαυμάζω ότι τόσο ταχαίως μεταφέρεστε από θαυμάζω λέει ότι τόσο ταχαίως μεταφέρεστε από εκείνου όσοι σας εκάλεσε δια της χάριτος του Χριστού εις άλλο Ευαγγέλιο. Λέει ο Παύλος, πώς ξεγελαστήκατε, δεν σας κηρύξαμε το Ευαγγέλιο? Το Ευαγγέλιο είναι, το βλέπουμε, είναι γραμμένο. Τώρα το έχουμε γραμμένο, τότε δεν το είχαν γραμμένο, αλλά τους το είχε κηρύξει ο Παύλος. Και μεταφέρεστε από αυτό το Ευαγγέλιο σε ένα άλλο Ευαγγέλιο. Έρχονται ορισμένοι λοιπόν, και ενώ ο Κύριος μας έδωσε την Καινή Διαθήκη, αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Η Παλαιά Διαθήκη δεν είναι Ευαγγέλιο, λέγεται Αγία Γραφή, είναι ένα κομμάτι της Αγίας Γραφής. Είναι η Διαθήκη που είχε κάνει με τους Εβραίους, με τους προφήτες, στον Νόε, στον Αδάμ, στο Μωυσή, είχε κάνει κάποιες διαθήκες ο Θεός. Εμείς όμως τώρα ανήκουμε στην Εκκλησία του Χριστού, στην Καινή Διαθήκη. Το Ευαγγέλιο, αδερφοί μου, είναι η Καινή Διαθήκη, το έφερε ο Χριστός από τον ουρανό. Οι Ιουδαίοι τώρα είχαν πάει και είχαν μπει μέσα στους αδερφούς μας και τους είχαν ταράξει. Έτσι θα πούνε στη Σύνοδο οι Απόστολοι. Επειδή λέει ήρθαν τινές, τους οποίους εμείς δεν αποστήλαμε, και σας ετάραξαν λέει με λόγους ψευδείς. Όταν έρχεται κάποιος και φέρνει ένα λόγο που δεν είναι καθαρός, ταράτεται η Εκκλησία. Το ξέρετε αυτό. Όταν βλέπετε και γίνεται κάτι και όλοι οι αδερφοί στεναχωριώνται, κάτι δεν έγινε καλά. Υπάρχει στη μέση κάποιος ταραξίας που τους τάραξε και χάλασε η ειρήνη της Εκκλησίας. Θα πει σε άλλο σημείο ο Παύλος, όποιος σας ταράτη λέει αυτός θα υποφέρει την ποινή. Εδώ τώρα τους λέει, θαυμάζω λέει, πόσο ταχαίως μεταφέρεστε. Δεν είναι πολύς καιρός που τους έχει μιλήσει ο Απόστολος Παύλος. Αλλά πίσω από τον Παύλο μετά πήγαιναν οι Ιουδαίοι. Δεν ήταν καρποφόροι άνθρωποι αυτοί. Δεν πήγαιναν και κήρυταν αυτοί να δημιουργηθούν εκκλησίες. Αλλά πήγαιναν σε έτοιμες ψυχές και λέγανε, ψιθυρίζανε τα δικά τους. Ωραία σας τα είπε, ναι το Χριστό, αλλά πρέπει να φυλάμε και την περιτομή. Πρέπει να περιτεμνόμαστε, για την περιτομή την είπε στον Αβραάμ και αρχίζουν τα επιχειρήματα. Ναι το Ευαγγέλιο, αλλά και κάτι άλλο. Σήμερα οι άνθρωποι στη σύγχρονη εποχή, ναι το Ευαγγέλιο, αλλά και την Ιερά Παράδοση. Ποια είναι λέει η Ιερά Παράδοση? Το Ευαγγέλιο είναι η Ιερή Παράδοση. Είναι το Ευαγγέλιο, αυτό μας παρέδωσαν οι Απόστολοι. Ναι, αλλά είπανε και κάποια που δεν τα γράψανε. Και πώς ξέρεις εσύ ότι τα είπανε? Μας τα λέει μέσα η ιστορία. Ποια ιστορία τα λέει? Ψέματα λένε. Ούτε στον πρώτο αιώνα τα κάνανε αυτά, ούτε στο δεύτερο αιώνα τα κάνανε αυτά. Μετά από τον τρίτο αιώνα αρχίσανε να φεύγουν από το Ευαγγέλιο και να κάνουν άλλα πράγματα. Δεν υπήρχαν αυτά στην αρχή. Διάβαζα μία φορά εκκλησιαστική ιστορία και για να δω, λέω, πώς έγιναν οι ιερείς. Δεν το γράφουνε. Ξαφνικά λένε τους επισκόπους ιερείς. Μα άλλο ιερέας με άμφια που έμπαινε στο ναό και θυμίαζε, και άλλο οι Απόστολοι που απλά κηρύτανε το Ευαγγέλιο. Εμείς τους ονομάσαμε τους Αποστόλους ιερείς, τους πώς λέγανε, τους επισκόπους, και έτσι σιγά σιγά μετά έχουμε Μητροπολίτες και μετά βγάλαμε και Πατριάρχες. Εδώ όμως, αδερφοί μου αγαπητοί, ο Παύλος δεν μπορεί να τα δεχθεί αυτά. Μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα μπήκαν αυτοί οι άνθρωποι μέσα και τους αλλάξαν τα μυαλά. Ναι, το Ευαγγέλιο, αλλά και κάτι άλλο. Ήρθε μία φορά, ναι, το Ευαγγέλιο και το γεροντικό. Τι είναι το γεροντικό? Δεν είναι Ευαγγέλιο το γεροντικό. Και την Αγία Επιστολή. Δεν είναι Ευαγγέλιο η Αγία Επιστολή. Μα γιατί λέγεται Αγία Επιστολή? Εάν θες να δεις τις Αγίες Επιστολές, είναι γραμμένες μέσα στο Ευαγγέλιο. Αυτές είναι οι Άγιες Επιστολές. Είναι 14 του Αποστόλου Παύλου, είναι 3 του Ιωάννη, είναι 2 του Πέτρου, είναι 1 του Ιακώβου και 1 του Ιούδα. Αυτές είναι οι Άγιες Επιστολές. Άμα θες να διαβάσεις Αγία Επιστολή. Αυτό που διαβάζουμε τώρα εδώ είναι Αγία Επιστολή. Γιατί ο Θεός το έβαλε μέσα στο Ευαγγέλιο. Ενώ αυτή την Αγία Επιστολή δεν την έβαλε μέσα στο Ευαγγέλιο. Αν ήταν τόσο αναγκαία, θα μας την είχε γράψει μέσα στη Διαθήκη του. Αλλά δεν μας την έγραψαν. Εδώ, αδερφοί μου, λοιπόν, μεταφέρεστε από αυτόν που σας κάλεσε με τη χάρη του. Ακούσατε για τον Χριστό, ότι το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας, ότι ο Κύριος μας αναγεννάει, μας αλλάζει την καρδιά. Αφού σε αναγέννησε, τι χρειάζεται η περιτομή, ο τύπος? Ενώ τώρα εμείς είναι το σώμα μας ναός του Αγίου Πνεύματος. Δεν έχουμε ανάγκη εμείς τον ιερέα τώρα να θυμιάζει ή να μπαίνει μέσα στα Άγια των Αγίων ή στα Άγια και να θυμιάζει. Λέω σε ένα, μπορείς να μου πεις τι δουλειά κάνει ο ιερέας? Λέει, είναι επίσκοπος. Ναι, επίσκοπος σημαίνει επισκοπή της ψυχής. Αλλά ο ιερέας κάνει κάποιες λειτουργίες. Μπαίνει μέσα στο ιερό και θυμιάζει. Πού το λέει αυτό η Γραφή? Ναι, δεν το έκανε αυτό. Οι Φαρισαίοι το κάνουν αυτό. Οι Ιουδαίοι. Οι ιερείς μάλλον στην Ιουδαϊκή θρησκεία. Αυτοί το κάνανε. Αυτοί είχαν τα θυμιατήρια με τα κουδουνάκια και θυμιάζανε. Εμείς δεν βλέπαμε καν Απόστολο να κρατάει θυμιατήρι και να θυμιάζει. Ας μου το δείξει κάποιος μέσα στο Ευαγγέλιο να πάρω κι εγώ, όχι ένα, 10 θυμιατήρια και να σας θυμιάζω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν αναφέρεται αυτό στην Καινή Διαθήκη. Αλλά λέει ότι το θυμίαμα, λέει, θα πει στην Αποκάλυψη, είναι οι προσευχές των Αγίων. Τώρα έχουμε το πραγματικό θυμίαμα. Η πραγματική οσμή ωραία που ανεβαίνει ενώπιον του Θεού, ως μη ευωδίας, είναι οι προσευχές των Αγίων. Εμείς δεν έχουμε ανάγκη να πει ο ιερέας μέσα στο ναό και να σφάξει ένα αρνάκι. Σφάχτηκε ο Ιησούς Χριστός για μας. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Εμείς δεν έχουμε Άγια να μπαίνει κάποιος μέσα. Ούτε έφτιαχναν οι Απόστολοι κάνα τέτοιο. Έχετε δει να φτιάχνουν κάπου τέτοιους ναούς? Ποτέ. Πρώτο, δεύτερο αιώνα, μετά τα κάναν αυτά. Δεν τα έκανε αυτά. Πώς όμως μετατράπηκε ο χριστιανικός λαός σε ένα κράμα Ιουδαϊσμού, χριστιανισμού, αρχαίων ελληνικών μύθων? Πώς τα καταφέρανε και τα φτιάξαν, δεν μπορώ να καταλάβω. Λίγο, 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 λίγο να ξεφύγεις, δεν σταματάς μετά. λίγο να βάλουμε μια δική μας παράδοση, δεν σταματάμε. Δεν πρέπει, αδερφοί μου, να αλλάξουμε τίποτα από το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό βλέπετε, όταν ανεβαίνουμε εδώ στον Άβωνα πάνω, κρατάμε μόνο το Ευαγγέλιο. Έχετε δει να κρατάμε και κανένα άλλο βιβλίο? Και αν βγαίνει να δούμε τι λέει και το άλλο βιβλίο, έτσι λέμε? Όχι. Έχουμε το Ευαγγέλιο και έχουμε και που ψάλλουμε ορισμένους ύμνους, όπως ψάλανε και οι πρώτοι χριστιανοί. Και ο Κύριος μας λέει, αφού ύμνησαν, πήγαν στο όρος των ελαιών. Ψάλανε εκεί κάποιο ύμνο και μετά πήγανε. Πώς τώρα μεταφέρεστε, ενώ ο Κύριος σας κάλεσε με τη χάρη Του, σας έπλυνε με το αίμα Του, σε ένα άλλο Ευαγγέλιο, το οποίο, λέει, δεν είναι άλλο, αλλά υπάρχουν σιτηνές οι οποίοι σας ταράτουσι και θέλουσι να μετατρέψουσι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Είναι ορισμένοι, λοιπόν, οι οποίοι σας ταράτουνε, έρχονται και σας μπερδεύουνε, σας ανακατεύουνε. Μιλάγαμε σένα ότι θα έρθει ο Κύριος να πάρει την εκκλησία Του. Μην ακούτε τι λένε. Δεν υπάρχει αρπαγή. Εμείς περιμένουμε την επιφάνεια. Δεν το λέει μέσα ότι περιμένουμε και την επιφάνεια. Γιατί εκεί θα πάρουμε το μισθό μας και θα βασιλεύουμε τον Κύριο. Οπωσδήποτε την περιμένουμε και την επιφάνεια. Αλλά η αρπαγή δεν είναι γραμμένη μέσα? Όχι, μην ακούτε, δεν υπάρχει αρπαγή. Και έτσι μου έλεγε ένας. Πώς δεν υπάρχει αρπαγή, αφού το λέει ο Παύλος? Ναι, το λέει, αλλά δεν εννοεί αρπαγή. Λέω, συγγνώμη, να το ξαναδιαβάσουμε από μέσα, γιατί ξέρουμε λίγο ελληνικά, δεν ξέρουμε και πολλά, αλλά λέει, αρπαγισόμεθα ενεφέλες εις απάντης του Κυρίου στον αέρ. Έτσι δεν λέει? Τι σημαίνει αρπαγισόμεθα? Ναι, λέει, θα μας αρπάξει όπως θα κατέβει ο Κύριος, θα μας αρπάξει, θα πάμε να το συναντήσουμε στον αέρ και θα κατεβούμε μαζί κάτω. Λέω, πώς θα γίνει αυτό, αφού λέει η Γραφή, θα έρθει σαν κλέφτης. Ξέρετε κανένα κλέφτη να μπαίνει μέσα σε ένα σπίτι να κλέβει, να βγαίνει έξω από την πόρτα και μετά να μπαίνει μέσα και να περιμένει τον οικοκύριο, να του πει, έκλεψα? Ξέρετε κανένα τέτοιο κλέφτη? Εγώ δεν ξέρω. Ξέρω ότι ο κλέφτης αρπάζει και φεύγει. Αυτό πάει να πει, αρπάζω. Και ο Κύριος μας θα έρθει ως κλέφτης τη νύχτα, την ώρα που δεν το περιμένεις. Θα έρθει και θα αρπάξει την εκκλησία Του να πάμε να το συναντήσουμε. Όχι, θα μας αρπάξει και θα ξανακατεβούμε αμέσως. Πώς γίνεται αυτό, λέω? Εγώ δεν ξέρω κανένα κλέφτη που αρπάζει. Τότε γιατί να μας αρπάξει και δεν έρχεται κατευθείαν δίπλα μας εδώ? Αλλά δεν ξέρουν τι να πούνε. Μπαίνουν όμως και βάζουν αμφιβολίες. Μία είναι η παρουσία, παρουσία του Κυρίου είναι αυτή. Μία είναι η μέρα του Κυρίου. Μία είναι η μέρα του Κυρίου, αλλά είναι η μέρα του Κυρίου αυτή. Δεν είναι ανθρώπινη ημέρα. Θα έρθει, λέει ο Κύριος, ως κλέπτης σε νυχτή, στην οποία οι ουρανοί πυρούμενοι θέλουσι διαλυθεί, τα στοιχεία πυρακτούμενα θέλουσι χωνευθεί, κατά δε την υπόσχεση αυτού νέους ουρανούς και νέα γη προσμένομαι. Όλο αυτό είναι η μέρα του Κυρίου. Και λέει στη συνέχεια ο Πέτρος, να μην σας λανθάνει, αδερφοί μου, ότι παρά Κυρίου μία ημέρα ενός χιλιέτη και χιλιέτη ως ημέρα μία. Δεν είναι δηλαδή αυτή η ημέρα ανθρώπινη ημέρα. Είναι η μέρα του Κυρίου. Είναι μία περίοδος. Θα έρθει να πάρει τους Αγίους Του, θα έρθει μετά να συντρίψει τον Αντίχριστο στην επιφάνεια, θα βασιλέψει 1000 χρόνια, θα έχει δέσει τον διάβολο, μετά θα λύσει τον διάβολο, θα στραφούν όλα τα έθνη εναντίον του Κυρίου, θα του συντρίψει, θα φτιάξει νέο ουρανό και νέα γη, θα στηθεί ένας λευκός θρόνος, θα χωρίσει τα πρόβατα από τα ερήφια και μετά αλλάζει αυτή η μέρα. Όλη αυτή όμως η περίοδος ονομάζεται η μέρα του Κυρίου. Ονομάζεται παρουσία του Κυρίου. Γιατί η παρουσία του Κυρίου θα είναι, όταν θα έρθει να μας αρπάξει, δεν είναι η παρουσία. Αφού έρχεται ο Κύριος, παρουσιάζεται και πάμε όλοι και το συναντάμε. Μετά στην επιφάνεια και θα τον δουν όλοι. Γι' αυτό λέγεται επιφάνεια. Μετά πάνω στη γη θα τον βλέπουν όλοι. Θα βασιλεύει 1000 χρόνια ο Κύριος. Όλη αυτή η περίοδος λέγεται παρουσία Κυρίου. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Έρχονται όμως μερικοί που δεν ξέρουν το λόγο του Κυρίου και ταράττουνε τους άλλους. Μην ακούτε, μία είναι η παρουσία του Κυρίου, μόνο η επιφάνεια. Δηλαδή στη χιλιετή βασιλεία δεν θα είναι η παρουσία του Κυρίου. Θα είναι, αλλά δεν εννοεί αυτό. Τότε τι εννοεί αυτό, δεν είναι παρουσία Κυρίου. Σε όλη τη χιλιετή βασιλεία θα είναι η παρουσία του Κυρίου. Εδώ αδερφοί μου, έρχονται λοιπόν κάποιοι οι οποίοι βρίσκουν τους αδερφούς μας τώρα και θέλουν να τους μπερδέψουν. Τους μπερδέψουν ότι ναι, αλλά δεν τα λένε καλά οι αδερφοί που σας τα είπαν αυτά. Εμείς ξέρουμε ότι είναι και αυτό. Και μπερδεύουν τους αδερφούς. Και μετά οι αδερφοί, επειδή δεν ξέρουν τα εδάφια να απαντήσουν, στεναχωριώνται, ταράττονται. Μήπως έχει λάθος ο αδερφός, ο Αντώνης που μας το είπε. Μα, ο τάδε μας το είπε έτσι. Και ποιος είναι αυτός ο τάδε, τι έκανε, ήταν ο Κύριος μαζί του. Τι είναι αυτά που λέει. Εδώ αδερφοί μου ο Παύλος τώρα έρχεται και τους λέει ότι δεν είναι άλλο Ευαγγέλιο, αλλά υπάρχουν τινές οι οποίοι σας ταράττουν και θέλουν να μετατρέψουν το Ευαγγέλιο του Χριστού. Θέλουν να βάλουν και άλλα πράγματα μέσα. Στη σύγχρονη εποχή βέβαια πάντοτε βάζανε πράγματα μέσα. Αλλά μετά τον 8ο αιώνα, 9ο, άρχισαν και μπαίνανε μέσα τα μουσικά όργανα. Μέχρι τον 8ο αιώνα δεν υπήρχε πουθενά σε καμία εκκλησία μουσικό όργανο, το ξέρετε. Όποιος θέλει να διαβάσει ιστορία ή ας μου φέρει κάποιος ένα στοιχείο ότι στον 1ο, στον 2ο, στον 3ο, στον 4ο αιώνα είχαν μουσικές. Παραδείγματος χάρη ένας μαθητής του Κυρίου μας, ποιο να πούμε, το Βαρθολομαίο, έπαιζε λύρα ή έπαιζε κιθάρα ή έπαιζε κάτι άλλο, δεκάχορδο όργανο που λέει ο Δαβίδ, ή αυλό. Δεν λέει τέτοιο πράγμα πουθενά. Ύμνησαν πάνω στο τραπέζι όπως ήταν εκεί οι μαθητές με τον Κύριό μας, αφού λέει ύμνησαν πήγανε στο όρος των ελαιών. Έτσι κι εμείς ψέλνουμε ένα ύμνο και φεύγουμε. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Τι χρειαζόμαστε. Αυτά όμως αδερφοί μου. Αν πείτε είναι κακή η μουσική. Όχι, πολύ ωραία. Και τα παιδιά μας μαθαίνουν μουσική και στο ραδιοφωνικό σταθμό έχουμε ωραίους ύμνους και έχουμε αδέρφια μας που ξέρουν μουσική. Άλλο πράγμα όμως η λατρεία. Στη λατρεία μέσα ενέμεναν στη διδαχή των Αποστόλων, στην κοινωνία, στην κλάση του Άρτου και στις προσευχές. Αυτά τα τέσσερα πράγματα. Δεν κάναν κάτι άλλο οι χριστιανοί. Ούτε λιτανίες κάνανε, ούτε θυμιάζανε, ούτε φορούσαν άμφια, ούτε τίποτα από αυτά δεν κάνανε. Όλα αυτά μπήκανε πολύ αργότερα. Αυτοί λοιπόν όπως μετέτρεψαν μέσα στους αιώνες το Ευαγγέλιο σε άλλο Ευαγγέλιο. Και θεωρούν τώρα την Εκκλησία μια μουσική βραδιά, θα πάμε εκεί και θα για τον Κύριο θα ψάλουν. Εντάξει, αλλά δεν είναι όμως έτσι. Θέλουν να πάνε οι νέοι να ψάλουν, ας ψάλουν. Αλλά όχι, δεν είναι η λατρεία μας αυτή. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Ένα όμως που θέλουν οι σύγχρονοι να βάλουν τη μουσική μέσα. Και λένε ότι ο Απόστολος Παύλος την ξέχασε αυτή τη διακονία να τη βάλει μέσα. Την ξέχασε, λέει, και τι να πούμε. Δεν είναι μόνο 5 διακονίες, είναι και άλλες. Αλλά του μουσικού την ξέχασε ο Παύλος να τη βάλει μέσα. Καλά, την ξέχασε ο Παύλος, την ξέχασε ο Πέτρος, την ξέχασε και ο Ιωάννης, την ξέχασε και ο Ιάκωβος, την ξέχασε και ο Ιούδας, όλοι οι Απόστολοι και οι Ευαγγελιστές, όλοι την ξεχάσανε. Και κάποιος δεν θα μας την έγραφε, αν ήταν μια τόσο σπουδαία διακονία. Γιατί τα δύο τρίτα της λατρείας είναι μουσικές. Αδερφοί μου, πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό είναι άλλο Ευαγγέλιο. Αυτό μας αρέσει, δεν μας αρέσει, και κάποιοι μπορεί να στεναχωριώνται, να ξέρουν ότι είναι άλλο Ευαγγέλιο, το οποίο δεν το κηρύξαμε, ούτε τους το μάθαμε έτσι, ούτε τους το δείξαμε έτσι. Κάποιοι άλλοι μπήκανε μέσα και τα βάλαν όλα αυτά μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Ήταν ένας εκεί σε μία εκκλησία και ποια ήταν η λειτουργία, είχαν εκεί ένας μια κιθάρα και έπαιζε, και μετά πήγαινε ένας μπροστά στον ποιμένα, τον ακούμπαγε στο κεφάλι, μπαμ, και έπεφτε κάτω. Ήταν ένας πίσω και τον κράταγε, βέβαια να μην πέσει ο άνθρωπος και σπάσει το κεφάλι του. Το ξέραν ότι μόλις τον ακουμπήσει θα πέσει. Μετά στο τέλος μία κυρία βάζει και αυτά τα χέρια πάνω σε αυτό το ποιμένα, πάει και αυτός πίσω. Αυτή είναι η λατρεία. Πού τη βρήκαν αυτή η λατρεία, δεν μπορώ να καταλάβω. Μα είναι σύγχρονη η λατρεία, τώρα την κάνουν σύγχρονη. Θέλω να δείξω ότι έχει δύναμη, και έβαλε το χέρι πάνω και πά, πήγε ο άλλος πίσω. Αφού τον έσπρωξε και ο άλλος από πίσω τον έπιασε για να μην σπάσει το κεφάλι του. Αυτή είναι η δύναμη, να σε σπρώξω με το χέρι. Εμείς θέλουμε τη δύναμη του Κυρίου από τον ουρανό, αδερφοί μου αγαπητοί. Να δώσει τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Να έρθει η παρουσία του Κυρίου, να μας δώσει δύναμη. Να νικήσουμε την αμαρτία, να νικήσουμε τον πονηρό, να νικήσουμε το ψεύδος. Αυτό εξητάει η Εκκλησία του Κυρίου μας. Αυτό λοιπόν είναι άλλο Ευαγγέλιο. Αλλά εάν εμείς βάζει τον εαυτό του μέσα, ή άγγελος από τον ουρανό σας κηρύξει άλλο Ευαγγέλιο παρά εκείνο το οποίο σας κηρύξαμε, ας είναι ανάθεμα. Α, εδώ είναι πολύ βαριά λέξη αυτή. Ανάθεμα, ξέρετε τι πάει να πει? Απώλεια. Ανάθεμα είναι αποκοπή. Οριστική αποκοπή. Γι' αυτό λέμε ότι είναι αιώνια κόλαση, είναι ανάθεμα. Να σε βγάλουν από την Εκκλησία οριστικά είναι ανάθεμα. Εδώ, αδερφοί μου, λέει, εάν τώρα εμείς οι ίδιοι που σας κηρύξαμε το Ευαγγέλιο, ήρθε ένας άγγελος από τον ουρανό και σας κηρύξει ένα άλλο Ευαγγέλιο, είναι ανάθεμα. Σας το λέω γιατί μου το έλεγε η γιαγιά μου και δεν μπορούσα να το δεχτώ, γιατί μέσα μου το Πνεύμα το Άγιο δεν μ' άφηνε να το δεχτώ. Λέω, γιαγιά, γιατί νηστεύεις κάθε Σαρακοστή? Το βρήκες κάπου μέσα στη γραφή? Μην το λες αυτό, παιδί μου, το είπε από τον ουρανό η Παναγία μου, το είπε. Λέω, πώς το είπε? Για πες μου να σου πω. Να, ήταν άρρωστος το παιδί μου και παρουσιάστηκε στον ύπνο μου μια μαυροφόρα και μου είπε, νήστευε κάθε Σαρακοστή και θα γίνει καλά το παιδί σου. Το παιδί μου, λέει, έγινε καλά βέβαια, και από τότε, παιδί μου, εγώ κάθε Σαρακοστή νηστεύω. Λέω, γιαγιά, τι πάει να πει νηστεία? Εσύ έφαγες τώρα ένα πιάτο ελιέσπου, έφαγες τόσο λάδι, εγώ μια εβδομάδα δεν το τρώω. Μην τα λες αυτά, παιδί μου, απαγορεύεται η ελιά. Μα ο Κύριος είπε, δεν μολύνει τον άνθρωπο του εισερχόμενο, αλλά το εξερχόμενο. Έτσι δεν είπε ο Κύριος? Όταν νηστεύομαι, ο Κύριος που νήστεψε, νήστεψε 40 μέρες, αλλά δεν έφαγε τίποτα. Τώρα εμείς να τη μιμηθούμε αυτή την νηστεία. Άμα θες να τη μιμηθείς, κάνε 40 ημέρες νηστεία να μην φας. Μάλιστα, να σου πω, μπράβο. Όχι όμως αποχή από ορισμένα φαγητά. Πού το βρήκες αυτό? Άλλο Ευαγγέλιο. Μου λέει, δεν πιστεύεις? Μου το είπε η Παναγία. Λέω, για να σου πω κάτι άλλο. Γιατί να φοράει μαύρα η Παναγία? Λέω. Γιατί, παιδί μου, πενθεί για το γιο της. Εντάξει, λέω, πέθανε ο Χριστός μας. Έμεινε στον τάφο? Δεν αναστήθηκε ο Κύριος μας? Αφού αναστήθηκε. Η μητέρα του, λέω, τον είδε τον Κύριό μας. Τον περίμενε την ημέρα της. Μάλιστα ήταν από τις μυροφόρες που πήγανε στον τάφο. Ήταν η μητέρα του Κυρίου. Και εκείνη ήταν εκεί. Και ήταν στον τάφο και ήτανε, τον είδε τον Κύριό μας. Πιστεύω ήταν μέσα στους 500 εκεί. Επίσης, την ημέρα της Πεντηκοστής έλαβε Πνεύμα Άγιο. Γιατί να πενθεί τώρα? Αφού ο Κύριος είπε, εσείς θα κλάψετε, λέει, αλλά ο κόσμος θα χαρεί. Μετά όμως από λίγο θα με δείτε πάλι και θα χαρείτε. Και ξαναείδανε τον Κύριό μας. Οι μαθητές ήταν χαρούμενοι, δεν πενθούσανε. Ούτε πενθούμε σήμερα. Γιατί ο Κύριος μαζί στους αιώνας των αιώνων. Και μετά λέει ότι εις τον εικόντα θέλω δώσει να φοράει μάτιο λευκό. Γιατί να φοράει μαύρα η μητέρα του Κύριου μας για να μην φοράει λευκά? Δεν πιστεύεις ότι νίκησε? Ναι, νίκησε, παιδί μου, αλλά τα μαύρα είναι μαύρα. Ας τα μαύρα τώρα και δεν ήταν η μητέρα του Κυρίου μας αυτή. Άγγελος εξ ουρανού, ο διάβολος μεταμορφώθηκε σε μία μαυροφόρα για να σε ξεγελάσει. Γιατί δεν προσέχει τι λέει ο λόγος του Κυρίου μέσα. Δεν ήρθε καμία μητέρα του Κυρίου μας, δεν εμφανίστηκε. Ο σατανάς ήρθε, μετασχηματίστηκε σε άγγελο Κυρίου για να σε ξεγελάσει. Εάν όμως προσέχεις μες στο λόγο του Κύριου, δεν μπορεί να σε ξεγελάσει. Εάν σας κηρύξει κάποιος άλλο Ευαγγέλιο από εκείνο το οποίο σας κηρύξαμε, ας είναι ανάθεμα. Δεν αφήνει κανένα περιθώριο εδώ ο Απόστολος Παύλος. Να μετατρέψουμε το Ευαγγέλιο και να το κάνουμε χορτοφαγία. Να το κάνουμε... Ήρθε ένας και μου λέει, να δεις, μου λέει, ένα Ευαγγέλιο πιο ωραίο από τα Ευαγγέλια που διαβάζεις. Μου το έφερε λοιπόν, μου λέει, είναι το Ευαγγέλιο των Εσσαίων. Και τι λέει αυτό? Όλο αυτό το σύγγραμμα μέσα έλεγε χορτοφαγία, τίποτα άλλο. Μην τρως αυτό, μην τρως το άλλο, και ένα θαύμα περιγράφει τόσο περίεργο που δεν χρειάζεται να σας το πω, θα γελάσετε. Είναι δυνατόν, λέω, να είναι αυτό Ευαγγέλιο? Είναι δυνατόν να λέει ο Κύριός μας ότι δεν μολύνει τον άνθρωπο του εισερχόμενο και να είναι Ευαγγέλιο όλο χορτοφαγία, τι θα φας και τι θα φας? Δεν είναι αυτό Ευαγγέλιο, αδερφοί μου. Είναι διδασκαλίες δαιμονίων, έτσι είπε ο Απόστολος Παύλος. Μετά λέει, εν υστέρης καιρής θα αποστατήσουν την αίσθηση από τις πίστεως, προσέχοντας στις πνεύματα πλάνης και διδασκαλίας δαιμονίων. Αυτό είναι. Οι οποίοι θα εμποδίζουν το γάμο, μη παντρευτείς, γεια σας. Μη κοιμάσαι με τη γυναίκα σου. Τι τα λέει αυτά το Ευαγγέλιο? Και μετά μη τρως αυτό, μη τρως το άλλο. Δεν είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού αυτό, αδερφοί. Και πρέπει να το κηρύξουμε στον ελληνικό λαό, να το ακούσει, να το μάθει, να το καταλάβει, ότι αυτό δεν είναι Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο είναι αυτό που μας άφησαν εδώ οι Απόστολοι, και όποιος κηρύττει άλλο Ευαγγέλιο, ας είναι ανάθεμα. Αμήν.